Ohjelman sinulle tarjoaa MV Invest Oy.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Hei, kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Jippu täällä, moi taas. Kiitos, että kuuntelette jo etukäteen. Mulla on vieraana itse asiassa mun serkku, tuplaserkku, Anu-Mari ja hänen aviomiehensä Jani Carlson. Tervetuloa.
Kiitos.
Paljon kiitoksia.
Meillä on erilaisia aiheita tässä ohjelmassa tarkoitus käydä läpi ja nyt mä oon ajatellut sitten puhua kivusta. Kertokaa ensiksi, oikeastaan mulla on ensimmäinen kysymys ollut täällä, että mitä kipu on? Mitä se on teidän elämässä? Miten te kohtaatte sen ja millaisesta kivusta nyt on esimerkiksi tässä tilanteessa kysymys?
No jos mä aloitan, niin mä oon työmatkallani, mä matkustin paljon työn puolesta ja työmatkallani sain hyvin vaikean ja harvinaisen bakteeritulehduksen, neuroleptospiroositulehduksen, johon ei ole mitään lääkitystä eikä mitään parannusta ja joka oli sinällään kuolemantuomio. Mulle 3 vuotta sitten sanottiin, että mulla on 2 kuukautta elinaikaa, että tee paperit valmiiksi. Ja siihen mennessä mä olin kuollut jo 5 kertaa, julistettu kuolleeksi. Ja siitä jäi perinnöksi, siitä jäi fyysisiä kipuja. Ja ihan mulla on koko oikea puoli. Neuropaattista kipua, mulla on jatkuva päänsärky, hyvin voimakas päänsärky ja mun kaikki nivelet on jatkuvassa tulehdustilassa, joka tarkoittaa sitä, että kaikki liikkuminen ja kaikki paikallaanolokin sattuu. Mm. Että tässä ihan lyhykäisyydessään tämä.
Ja sua sattuu juuri nyt?
Juuri nyt sattuu. Tänne studioon tultiin autolla jonkun matkaa ja paikalla istuminen aina aiheuttaa sen, että kivut nousee.
Joo.
Semmoisen kanssa, mitä se tauti jätti, oli tämä niinku muisti. Siis tämmöistä keskushermostoa, se oli niinku aivokuume, että se tuhosi keskushermostoa. Niin esimerkiksi muisti on tämmöinen, minkä mä sanon heti, koska sun menee esimerkiksi ajat ja vuodet ja tämmöiset menee ihan niinku sekaisin, että milloin mitäkin tapahtuu. Sä oot sairastunut 2009, niin itse asiassa siitä on jo 6 vuotta.
Totta.
Joo.
Niin, eli
se näkee niinku tässäkin, että jos kysytään, että hei milloin se oli, niin sä saatat sanoa, että se oli viime viikolla. Tai,
niin sieltäkin mä jäin miettimään tätä aikaharukkaa.
Joo, 2009 sä oot sairastunut ja se oli tosi vakava silloin alku, että sä oot tullut pahimmillaan pyörätuoliset. Sitten siinä kohtaa, kun me on tavattu 2012, niin sä oot niin kuin jo kuitenkin kävellyt sauvalla niin kuin pelkästään kävelykepin kanssa. Ja tänä aikana ei ole onneksi pyörätuolia tarvittu. Eikä. Ei. Että se on niin kuin jostain kohdin kuntoutunut, mutta sitten tavallaan ne kivut on jäänyt. Ja nämä hermostovaikutukset, nämä tämmöiset muistihäiriöt ja semmoinen väsymys, mikä iskee sitten välillä tosi kovana.
Eli kivut on pysynyt samana tai pahentunut, mutta mä oon oppinut menemään sen kivun läpi niin, että mä en tarvitse rullatuolia, vaan menen sen kivun läpi.
Mitä tarkoittaa mennä kivun läpi sulle?
Se tarkoittaa mulle sitä, että mä pyrin kanavoimaan mun ajatukset johonkin täysin muuhun. Siihen hetkeen, missä ollaan, siihen ympäristöön, missä ollaan, kaikkeen muuhun paitsi
siihen
minun
kipuun.
Itseään.
Joo. No siitä me päästäänkin sitten Anu-Mari, että kuinka paljon toinen ihminen, kuinka paljon toisen ihmiseen voi kanavoida. Ikään kuin tarkoitan hyvällä tavalla, teidän rakkaus on se, mikä oikeastaan on puhutellut mua, kun mä oon Facebookista seurannut teidän päivityksiä ja muuta. Te matkustatte lähestulkoon koko ajan siitä huolimatta, mitkä on sun niinku resurssit siihen. Ja te aina hymyilette ja te aina pussaatte joka kuvassa tyyliin. Ja musta tämä on, niinku on musta nyt se ydin, eli kuinka paljon rakkaus, ihmisten välinen rakkaus voi, niin kuin, kuinka paljon siihen voi, tai mitä se on antanut tässä niin kuin kivussa kestämiseen? Et tuleeko toisesta kantaja vai onko se jakamista? Että et ei siinä synny niin kuin, että hoitaja ja kivullinen, vaan te jaatte rakkautta.
Ja toi on niin hyvä, tärkeä huomio, että jos suhteesta tulee semmoinen, että toinen on omaishoitaja ikään kuin, joo. niin silloin helposti rakkaus katoaa siitä suhteesta.
Kyllä.
Ja toinen, tai minä tässä tapauksessa tunnen oloni alisteiseksi, epämiehekkääksi, uhriksi.
Joo.
Ja sitä mä en todellakaan ole. Ja toisaalta sitten Anu-Mariin tuntee itsensä velvoitetuksi.
Joo.
pitämään musta huolta jollain tavalla. Ja tätä me ollaan vältetty kaikki voimaa.
Ja meillä on esimerkiksi tämmöinen niinku periaate, että nyt Janhan saa tämän, niin joo, tosiaan mä sanon sua Jaaniksi aina, mutta Janhan saa siis kunnalta avustajan, henkilökohtaisen avustajan. Se on tuommoinen noin 20 tuntia viikossa just arkiasioiden hoitamiseen. Että me on esimerkiksi sopimalla sovittu, että mä en missään nimessä ole omaishoitaja.
Joo.
Että sitä roolia mä en ota. Että totta kai kun me ollaan reissuissa, niin mä muistutan sua lääkkeiden ottamisesta ja jaan sun lääkkeet.
Tahansa niin, parisuhteessa oleva muistuttaa.
Haloo, niin. nimenomaan, että, niin. että
itse kullakin tässä lääkkeitä.
Unohtuu, niin, ja sitten nimenomaan lääkkeitä ja tavarat unohtuu sinne tänne, niin. että sitten me yhdessä aina niitä etitään. Mutta tosiaan se me on pidetty niinku selkeästi semmoisena, että sulla on avustaja niihin asioihin, mihin sä sitten tarvit kodin ulkopuolisiin asiointeihin ja muistutteluun ja tämmöiseen. Mutta sitten sit tavallaan, niinku, että vaalitaan tavallaan sitä meidän niinku, tätä mies-naissuhdetta. Että meidän parisuhde säilyisi, niin että se ei ole semmoinen hoivasuhde. Mutta sitten pitää heti sanoa, että kaikkeen rakkauteen kuuluu se, että me hoivataan toisiamme. Että se niin kuin tavallaan sit ei pidä olla niin kuin fanaattinen, että totta kai mä voin avustaa sua sun kenkien laittamisessa. Tietenkin mä avustan sua, jos sun on vaikea kumartua. Että sitten jotenkin semmoinen, että ei niin kuin...
Silloin kun se tulee luontaisesti niin, kyllä. eikä velvollisuudenomaisesti. Niin.
Niin. Kyllähän niin kuin ihan munkin ihmissuhteessa, vaikka meille, me kamppaillaan ehkä sielullisten kipuja ja tällaistenkin, mihin päästään kyllä tässä kanssa lähetyksessä myöhemmin, mutta totta kai mä voin itkeä puolisoni olkapäätä vasten, että mä en enää jaksa päivääkään tätä mun mielenhäiriötä, että niin eikä se tarkoita, että hän on niin kuin mun pelastajani. Sitä mieltä mä oon kuitenkin, että rakkaus on pelastaja. Eli myös senkin todellisuus, että kun te löysitte toisenne, niin kyllä se varmaan mullisti teidän molempien elämää. Siksi mä olisin kysyä nyt Anu-Mari sulta, että kannat sä jotain kipua? Mikä yhdisti, koska sä ymmärrät niin kuin Janin kipua näin syvästi, niin onko sulla jonkinlainen oma, mitä sä, mä en nyt johdata tätä liikaa siihen, mutta mä tarkoitan sitä, että kipuja ja mäkään en erottele niitä niin kuin keho, sielu, mieli, vaan että se on yhtenäinen kokonaisuus, ihmisen sisäinen särky.
Kyllä, joo. Tälleen mä niin kuin ajattelen, että silloin kun kohtaa niin kuin oikeasti semmoisen ihmisen, jonka kanssa kokee, että voi niin kuin antautua sille rakkaudelle, niin silloin uskaltaa niin kuin paljastaa niitä omia kipukohtia ja haavoja. Että jos mä niin kuin itteeni ajattelen, niin ehkä semmoinen joku haava, sanotaan nyt haava, on voinut niin kuin syntyä pikkasen näistä omista taustoista, että on mä oon kasvanut siis lähetyslapsena osittain, että Japanissa oli mun vanhemmat työssä ja mä olin siellä niin kun nuoruuttani 8-vuotiaasta 15-vuotiaaksi. Ja tavallaan semmoinen ulkopuolisuuden tunne, mikä herkästi tulee meille tämmöisille niin sanotuille kolmannen kulttuurin lapsille, jotka elää niin kuin ulkomailla vieraskulttuurissa, niin jotenkin ehkä semmoista jonkunlaista juurettomuuden haavaa kannan sisälläni. Tosin pitää heti sanoa, että siitä voi myös saada voimavaran. Siitä voi myös saada sen tuntemuksen, että hei, mä oon kotona sitten tavallaan missä vaan melkein. Että missä on mun rakkaat ihmiset, niin okei, sitten selvä, siinä se on se mun koti, että sitten se rakennetaan niin, siihen ympärille.
Niin, missä samalla tavalla mäkin karavaanina kuljen, että paremmin mä oon liikkeellä kotona kuin yhdessä paikassa.
Joo. Se yhdistää meitä myöskin, että mä oon työni puolesta, mä oon 15 vuotta elänyt lentokentillä.
Joo.
Ja todella se, että sun on silloin pakko pystyä tuntemaan olos kotosaksi ihan missä vaan.
Joo. Sä teet kodin sitten niinku.
Joo, kyllä.
Joo. Ja se on, tohon mä voin kans niinku silleen samaistua, että kun mä junissa menen, niin lähestulkoon niinku, mä oon nyt vuoden kiertänyt, että mä käyn kotona niinku viikon syömässä jotain ja sit mun alkaa, että nyt täytyy lähteä. Mm. Että mä en pysty olemaan, mutta ehkä se tulee taas sit mun levottomuudesta, eikä välttämättä. Mutta eihän teitäkään matkalla pidä kipu, vaan teitä pitää elämänhalu.
Kyllä,
niin, että sen takia myöskään matkusta mä haluan vielä kysyä, että sua sattuu johonkin tai sua sattuisi, vaan te haluatte elää niin.
Joo, joo, ja siis tavallaan noin matkat on ollut semmoisia, että sä oot niinku, sulla oli ihan kuppi täynnä matkustavista sen sun työurasta takia niinku tosi pitkään, et halunnut mihinkään oikein lähteä. Mulla taas tavallaan semmoinen niinku muu vaikeus elämässä, jotenkin, että ei huvittanut lähteä niinku mihinkään kiertelemään, katsomaan uusia kulttuureita, että jotenkin riitti niissä omissa vaikeuksissa. Mutta nyt jotenkin yhdessä me on löydetty, että ehkä semmoinen ihan parhaimmasta päästä niin kuin meidän matkoja oli se, että se Santiago de Compostela, se Pohjois-Espanjassa oleva pyhiinvaellusreitti, joka on periaatteessa 800 kilometriä vai 8500 kokonaisuutena, se pitkä reitti, niin me päätettiin, että me kävellään se viimeinen 120 kilsaa, kun se vaaditaan siihen, että saa synnit anteeksi.
Niin, tuntuu kevyemmältä taakalta.
Joo, kyllä, ehdottomasti.
Ai siinä on tommonen historia.
Joo, kyllä, no se on nyt ihan tietysti tämmöistä puppua se osuus, mutta me päätettiin, että me otetaan semmoinen haaste, että jos sä pystyisit edes pari, 2-5 kilsaa päivässä kulkeen, niin me oltiin varattu niinku 3 viikkoa siihen.
Joo.
Vaikka toiset vetää siinä 3 viikossa sen koko vaelluksen, mutta sitten me lähdettiin sinne.
Siis paljon kilometrejä?
120.
Joo.
Toissa syksynä me sitten päätettiin, että me lähdetään sinne ja sitten sä vähän treenasitkin etukäteen ja näin. Ja sitten lopulta me käveltiin se, itse asiassa me käveltiin se sitten lopulta 2 viikossa. Et se oli niinku ehkä semmoinen niinku osoitus meille itsellekin, että kyllä mekin itse asiassa oltiin sitä kipua vähän varottu kuitenkin. Mutta jotenkin sen reissun jälkeen tuli ihan semmoinen, että hei nyt vaan, niinku, että me tehdään niitä asioita, mistä me haaveillaan elämässä, me oikeasti toteutetaan niitä. Että me pystyttiin tohonkin ja se oli niinku tälleen henkisesti ja fyysisesti niinku todella tämmöinen hyvä
voitto.
Kokemus.
Joo,
siinä tuli viimeisetkin esteet tavallaan putos, suomukset putos silmiltä, että pystyy tekemään, mitä tahansa pystyy tekemään, että kivun läpi pystyy menemään ja tekemään asioita, joita ehkä aikaisemmin oli varonut, niin toi oli semmoinen herättävä kokemus monella tavalla, että se todella poisti viimeisetkin esteet.
Joo.
Kaikesta.
Jippu ja ihmisen ääni.
Sä kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, Jippu täällä ja vieraana Anu-Mari ja Jani Karlsson, ja puhutaan kivusta, fyysisestä kivusta, sen läpikulkemisesta ja rakkaudesta ja sisäisestä kivusta ja näiden, mitä nämä kaikki on yhdessä. Mulle tuli mieleen tuosta teidän kävelystä vielä, että kuinka paljon se fyysisesti sitten sattui, että ihmiset varmaan, niin kuin, että mitä siinä tapahtuisi, oliko ihan niin kuin, että tuntuuko susta, että sä sisäisesti ikään kuin sä menit sen kivun läpi niin, että sä et enää tuntenut sitä, kävikö niin kuin tämmöinen niin kuin, ikään kuin melkein niin kuin tiedäksä, että nyt mä oon päässyt siihen ytimeen, että nyt kipu on voitettu, vai niin kuin, oliko se siis ihan helvettiä?
Siellä oli hetkiä, jolloin mä pystyin keskittymään.
Joo.
Pelkästään siihen, että jokainen askel on täydellinen.
Joo.
Eli jokainen askel on mahdollisimman kivuton ja täydellinen.
Joo.
Ja elämää hyvin siinä hetkessä ihan oikeastaan niin
nauttimaan
siitä kävelystä ja
maisemista.
Kaikesta siinä olemisesta. Mutta oli myös hetkiä, jolloin...
Joo, melkein oksensit.
Niin.
Oikeasti.
Oksensi ja itki ja pyörtyi. Tien varteen, että siis,
Via Dolorosa.
No se oli kyllä varsinainen, se oli se yksi päivä, oli ihan tuskainen, se oli semmoinen tosiaan.
Mitä sä, Anu-Mari, sitten? Mitä sä tunsit?
Mitä mä tunsin? No mä tavallaan niin kuin, se miksi se puhutteli mua niin paljon, että siis se tahtihan oli todella hidas, johtuen susta tässä. Mutta mä tavallaan niin kuin, mulle se oli taas semmoinen, että kun mä oon aika monen suorittaja kuitenkin sit tietyssä mielessä, niin kuin, ja mun työkin tietysti on semmoista, niin kuin, vaikka se on ihmisläheistä niin kuin lääkärin työ, niin tietyssä mielessä siinä on semmoinen aikataulu ja tahti, ja niin kuin kuitenkin se on sellaista jollain tavalla suorittavaa semmoinen vastaanottotyö. Ja mulle se niin kuin oli sitä jotenkin semmoista, että mun pitää, että mä tavallaan, ensiksi oli niin, että mun pitää kävellä hitaasti, koska mä oon sun kanssa. Sitten se tavallaan muuttui semmoiseksi, että mä saan kävellä hitaasti. Mm. Ja että meillä ei olekaan kiire oikeasti minnekään. Että se oli niin kuin silleen kiva. Ja sitten me hirveästi siellä tuli keskusteltua semmoisia asioita, mitä ei niin kuin tavallisessa arjessa. Ja myöskin siis ehkä semmoisia niin kuin henkisempiä asioita, koska kyllä se kävely auttaa kummasti siinä, että niinku aivot alkaa niinku rullaa eri tavalla. Mm. Että kyllä
se syvensi teitä.
Kyllä syvensi, kyllä. Joo, että se oli kyllä mahtava kokemus. Mutta tavallaan niitä pyhiinvaelluksia voi olla niinku joka päivä tietyssä mielessä omassa elämässä. Että ei sen tarvitse aina olla joku tuommoinen raflaava
Joo, mikään ei estä tekemästä mistä tahansa retkestä tai yhdessä olemisesta pyhää hetkeä sillä tavalla, että keskittyy todella siihen hetkeen ja olemiseen, yhdessä olemiseen ja rakkauteen ja pyrkii semmoiseen aitouden tilaan. Mm. Että siihen ei vaadita mitään matkaa Espanjassa, että se voi ihan hyvin tapahtua.
Se voi tehdä sitten tuolla lenkkipolulla Espoossakin kyllä. sen itsensä voittamisen.
Kyllä. Ja sitten jos näitä matkoja, niin kuin, että tosiaan niitä on monenlaisia, että mun omalla kohdalla tämä liittyy tavallaan just näihin elämän kipuihin, että sitten taas mun omalla kohdalla esimerkiksi terapia, siis psykoterapia on ollut semmoinen matka.
Totta kai.
Ja pyhinvaellus, että mä oon aikanaan avioeron aikaan kävin pari vuotta, mutta nyt käyn niin kuin uudestaan, sain sitten ihan psykoterapian ja mä oon niin kuin jotenkin ottanut sen semmoiseksi niin kuin tavallaan lahjaksi itselleni, että mulla on niin kuin joku paikka, missä mä saan niin kuin purkaa niitä kipukohtia ja tavallaan ikään kuin matkustaa itseeni. Ja sitten sehän palvelee meitä varsin hyvin. Niin kuin, että
nyt ei voi välttyä siltä evankelistana tässä, kun kuuntelee tästä kivusta, että jos mä mietin, mitä muistuttaa tämä tämmöinen kivun läpikäveleminen, niin kuka todella käveli Kristus. Käveli ikään kuin sen, jos ajatellaan sitä sen kärsimystä, niin jos mä mietin mun omaa elämääni, niin kauan kuin, tai tulee tuosta sun niin kuin, tai teidän tuommoisesta, en käyttäisi sanaa sankari, vaan tämmöisestä hyväksymisestä, kivun hyväksymisestähän tuossa nyt puhutaan, ja kivun kautta ja sen läpi rakastamisesta, niin omalla kohdallani niin kauan kuin mä olin se kärsijä elämässä, eli mulla oli niin paha olla ja mulla oli niin kipeä, ja mä nimenomaan keskityin siihen kipuuni, siihen mitä se sitten ikinä oli, mielen alueen, sielun alueen, tai mikä tahansa kipu, niin mä tunsin sitä. Eli mä elin sitä todeksi. Mutta sitten kun mä omalla tavallaan itse, jos mä ajattelen, että mikä merkitys nyt, jos ajatellaan niin kuin Jeesuksella on mun niin kuin tietynlaisen sielullisen parantumisen tai jonkinlaisen tämmöisen levon löytämisen kannalta on ollut, niin on ollut justiinsa sen ymmärtäminen, että todellinen kärsijä oli Kristus enkä minä. Mm-hmm. Että se on ollut musta se, ja nyt vaikka niin kuin tuossa kaikista juteltiinkin, niin jotenkin ihan kun toi sitten oivaltanut niin kuin jotain sellaista siinä ihan varmaan siinä rakkaudessa, että ei niin kuin itsekeskeisesti korota omaa kärsimystään, mitä ihminen yleensä tekee. Mm. Siis harvahan pääsee niin kuin pitkien prosessien kauttahan tuohon tullaan, että haluaa elää noin. Suurin osa haluaa uhreutua. Tämä on raaka tosiasia. Haluaa, niin kuin joo, mä oon saanut tämän taakkani ja ei voi mitään ja nyt niin kuin, tämä on mun elämää. Ja niin kauan ollaan vankeja.
Ihminen, joo, toi on hyvä ja mä mietin sitä, että kyllä ihminen tavallaan tarvii semmoisen jonkun toisen ihmisen, joka näkee sun tuskan.
Joo,
se pitää saada tulla nähdyksi, oli se sitten Kristus tai naapuri tai hyvä ystävä. Mutta tavallaan se, että sun pitää saada itkeä se sun kipus. Mutta sitten tavallaan
totta.
Kun sä saat itkeä sitä, niin tavallaan samanaikaisesti niin kuin parhaimmillaan tai sen niin kuin tai se voisi niinku johtaa siihen, että sitten sä tavallaan alat niinku tukemaan toisia tai jakamaan siitä hyvästä, mitä sä oot saanut. Et jos me pidetään niinku tavallaan semmoinen hyvä, mitä me saadaan, niin vaan itsellä, niin se kyllä näivettyy.
Joo.
Ja tämä on semmoinen yksi, mikä mä mietin, niinku, että jos mä taattelen suojaan, että sä oot niinku kroonisista kivuista kärsit, ja kun sä pääsit sinne kuntoutukseen silloin sinne Lahteen, ja siellä puhuttiin vertaistukitoiminnasta.
Joo.
Ja sä tavallaan heti nappasit sen ja menit Suomen Kipu ry:lle tämmöiseksi niin kuin vertaistukiryhmän pitäjäksi. Ja Turengin pikkupitäjässä tuolla Hämeenlinnan kupeessa sä käynnistit niin kuin kroonisille kipupotilaille niin tämmöisen vertaistukiryhmän. Ja siellähän kävi 6-12 ihmistä uskollisesti niin kuin 2 vuotta. Ja ne oli siis ihan maailman onnellisimpia ne ihmiset, jotka niin kuin saisivat käydä.
Silloin kun muutin pois sieltä jokin aika sitten, mä en edes arvaile kuinka kauan siitä
niin.
on. Mutta niin siellä oli paljon itkua, koska kuulemma se ryhmä oli saanut sen, että kipu ei ollut enää elämän keskiössä.
Joo.
Ja sen, että sai puhua kivusta, kun oma kumppani ei ehkä enää jaksanut kuunnella.
No nimenomaan, joo.
Ja siellä oli ihmisiä, jotka tunsi sen kivun ja jakso kuunnella ja halusi jakaa. Ja se oli monelle ihmiselle ihan elinehto, jotta he pääsivät eteenpäin elämässä. Ja tiedän, että se ryhmä pelasti ainakin 2 ihmissuhdetta.
Joo.
Tai näin mulle.
Kyllä, ja sitten se palveli sua itseäsi, että tavallaan kyllä antaessaan saa. Se on niin kuin tämmöinen.
On.
Se oli mulle tosiaan niin kuin oivallus, niin kuin Anu-Mari sanoi, että mä heti tunnistin tavallaan sen, että tässä on semmoinen sarka, jota mun on syytä tehdä. Mm. Että jakaa omasta kokemuksestani, että se ei ole mun omaisuutta, vaan se on annettu mulle se tieto ja se tavallaan oivallus, jotta mä sitä jaan eteenpäin. Mm. Ja tosiaan vertaistukiryhmän kautta ja sitten mä olin Janakkalan
vammaisneuvoston puheenjohtajana, että se oli sitten tavallaan tätä byrokraattista puolta, missä sä olit mukana.
Mutta myös sitten vähän laajemmalla, että ei pelkästään vertaistukiryhmälle, vaan koko Janakkalan alueelle tuoda kivun ääni siihen.
Joo.
Kaupungin toimintaan. Joo.
Ja sitten ehkä jos tuosta vielä jatkaa tuohon, mikä on yksi muoto, millä me on niinku koettu, että me ikään kuin parannetaan maailmaa, niin on meidän kirjakustantamotoiminta.
Joo.
Meillä on tämmöinen Kantarelli Publishing, todella pieni kirjakustantamo ja matalalla profiililla menevä, mutta me on erilaisia kirjoja sitä kautta kyllä kustannettu, ja yksi niistä on esimerkiksi tämmöinen kuin Krooninen kipu ja seksuaalisuus.
Joo.
Se on semmoinen opaskirja, mikä me on itse kirjoitettu, mutta se ei ole tämmöinen meidän, ikään kuin meidän oma kokemus, jota me jaetaan, vaan mä kävin seksuaalineuvoja koulutuksen Väestöliitossa, ja se oli mun lopputyö sinne, eli 1500 kipupotilaalle lähetettiin tämmöinen haastattelututkimus siitä, että miten kipu on muuttanut niitä seksuaalisuutta. Joo. Ja mistä ne on saanut apua.
Kyllä.
Me saatiin niitä joku 100 pintaan niitä vastauksia takaisin, ne oli kyllä todella riipaisevia, että ensinnäkään suurin osa ei ollut saanut mitään opastusta tai ohjeistusta siihen, että miten niin kuin toimia tai mistä hakee apua. Ja me sitten kirjoitettiin niiden pohjalta siis mahdollisimman käytännönläheinen opas, että miten voisi omaa seksuaalisuutta niin kuin tavallaan tervehdyttää kivusta huolimatta.
Olette käynyt sitten luennoimassa ja puhumassa tästä.
Joo, ja tavallaan niin kuin, siis tähän on ihan, siis Suomessa 1/5 suomalaisista kärsii kroonisista kivuista.
Joo.
Se on ihan mieletön siis määrä. Ja sitten jos ajattelee, että niillä kaikilla on kumppaneita, niin tavallaan se koskettaa oikeasti niin kuin suurin piirtein puolta Suomen väestöstä. Että jotenkin silleen me ajateltiin, että se tuli kyllä ihan tarpeeseen. Ja siis se on opas, siis nyt täytyy ymmärtää, että seksuaalisuushan on niin kuin elämästä nauttimisen kykyä, ei pelkkää seksiä.
No nimenomaan.
Niin, että tavallaan siinä, mutta siinä
auki
on
olemista ja vapautta.
Kyllä, ja, joo. Kyllä. Mutta se on tietysti, se palveli meitä itseäkin se kirjan kirjoittaminen. Mutta että noi on ollut sellaisia tapoja, millä on niin kuin ajatellut, että ikään kuin voi niin sanotusti parantaa maailmaa ja jakaa siitä hyvästä, mitä itse osaan.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta, ihmisen ääniohjelmaa. Jippu täällä, vieraana Anu-Maria Jani Carson, ja aiheena on kipu, kivun kanssa eläminen. Fyysisen kivun ehkä keskiössä ollaan oltu enemmän, mutta ehkä vielä päästään seuraavalle sivulle, joka kertoo myös sitten siitä, mitä ihmisen kipu yleensä voi olla ja kärsimys. Mutta sä olit sanomassa jotain, Jani.
Niin, varmasti olen sanomassa, mutta
et muista.
Nyt tuli muistihäiriö.
Anteeksi, mä en pitäisi käskeyttää.
Joo. Vitsi, tää on semmoinen koetinkivi meidän rakkaus.
Ai teillä on
että kun sä et muista, niin mähän voin sanoa, että sähän sanoit mulle, että.
Mutta syntyykö sitten sellaisen, jos ajatellaan, että sä et muista, mutta ihminenhän ei koskaan unohda rakastaa.
Ei, ja se on.
Niin, ajatelkaa.
Joo.
Se ei vaikuta.
Mä en itse asiassa tästä aikonut puhua, mutta mä voisin sanoa muutaman sanan. Mä oon miettinyt paljon rakkautta ja miten se ihmiseen vaikuttaa, miten se näkyy ja mitä se pitäisi olla ja mitä se on parhaimmillaan. Ja mä näen sen tämmöisenä niin kuin kolmiona, joiden kärjissä on rakkaus, luottamus ja vastuu. Ja nämä kaikki pitää näkyä myös käytännön toimissa. Ja kun nämä 3 tukipylvästä on kunnossa, niin vaikka joku pylväistä vähän notkahtaa, niin nämä kaksi muuta tukipylvästä pitää sitä rakennetta kasassa. Mm. Eli vaikka joskus tulee epäluottamuksen hetkiä, ehkä mustasukkaisuuden hetkiä, niin kun on vastuuta ja luottamus, rakkautta, niin se suhde kestää kuitenkin sen. Ja todella tämä niin kuin tämmöinen kolmiyhteys, vastuu, luottamus ja rakkaus, mä uskon hyvin vahvasti siihen, että se on tavallaan se taika, millä pitkät ja rakastavat suhteet pysyy yllä.
Tuo on vähän niin kuin tuommoinen inhimillinen kolmiyhteisyys, niin kuin parisuhteen inhimillinen, ja oikeastaan se ei ole ihan kauhean kaukana tuosta niin kuin ikään kuin kristillisestä kolmiyhteisyydestäkään, jos ajatellaan, että isä, poika ja pyhä henki, niin siinähän on isä vastuu. Ikään kuin sitten syntyy luottamus ja sitten no, pyhä henki on sitten se rakkaus. Et siinä omalla tavallaan niin kuin aika hyvin sä kuvailit tuon kautta niin kuin sen niin kuin ihmissuhdekolmion niin kuin jutun joka ei olekaan kauhean kaukana niin kuin sitten taas sitten niin kuin semmoisesta jumalallisesta niin kuin parisuhteesta.
Ei ole, ja niin kuin Raamatussa puhutaan paljon rakkaudesta, mutta puhutaan myös rakkaudesta Jumalaan.
Kyllä.
Ja monet käännökset, joita käytetään häissä, niin jos ei minulla rakkautta olisin vain kilisevä.
Kulkuneen ja helisevä symbaali, niin, vai miten niin, se meni?
Tässä itse asiassa se aito tai se oikea käännös puhuu rakkaudesta Jumalaan, ei kahden ihmisen välisestä rakkaudesta.
Joo.
Että tämä on, se on mun mielestä, niin kun, jos puhutaan uskonnosta, niin rakkaus Jumalaan on
kaiken ydin,
niin kun se on ytimessä.
Joo.
Ja sitä voi heijastaa rakkaus toiseen ihmiseen myöskin.
Joo.
Ja ne elementit on hyvin samat.
Kyllä. Näin, että jos se on kunnossa kaikki muukin. Joo.
Mutta kyllähän toi rakkaus, niin kuin tavallaan, jos ajattelee nyt tätä tämmöistä arkirakkautta, niin kyllähän se oikeasti niin kuin sulostuttaa elämää ihan hirveästi.
Niin.
Että kyllä mä niin kuin ajattelen silleen, että mä olin 42, kun me tavattiin. Niin kyllä mä sillä tavalla jotenkin ajattelen, että en mä niin kuin ikimaailmassa. Mä en oikeasti uskonut, että löytyisi niin kuin semmoista rakkautta, mistä mä olin niin kuin tavallaan semmoista vähän naiviikin rakkautta, mistä mä olin niinku haaveillut.
Niin. Olisi niinku ikään kuin uuden nuoruuden.
Kyllä, joo.
Sä heräsit sit
kuitenkin silleen, niinku, sit kuitenkin niinku järki mukana silleen, että tavallaan että kaikki oli myös niinku järjellä ajateltavissa, että hei, kyllä me todellakin voidaan yrittää tätä.
Teidän perheeseen kuulu, sanokaa vielä, eli oletteko sitten molemmat eronneita?
Kyllä.
Joo, ja sitten teillä on niinku uusi perhe.
Joo, meillä on niinku yhteensä 6 lasta, mulla 2 ja sulla 2 biologista ja 2 ex-vaimon kautta tullutta, jotka sä oot kyllä ihan kasvattanut. Ja kaikki on tosi läheisesti meidän kanssa kyllä tekemisissä.
Ja niin kuin ikään kuin liittynyt tähän teidän rakkauteen, että tehän ainakin Facebookin päätelle porukalla matkustatte. Nekin on joskus.
Ne on ollut joo, mukana kanssa, joo.
Joo.
Meillä on semmoinen, mitä me kutsutaan itse klaaniksi.
Joo, kyllä.
Lapsethan on kaikki meidän yhtä lukunottamatta täysikäisiä ja elää jo omaa elämäänsä. Mutta me ollaan kuitenkin hyvin läheisiä.
Joo, kyllä.
Ja tehdään asioita yhdessä paljon.
Miten ne on suhtautunut kipuun?
No joo, mä voin muuten vastata sun sijaan, koska sä et näe, sä näet sen eri tavalla, kun on sun omia lapsia. Mutta nehän on joutunut, niin kuin sun lapset esimerkiksi on joutunut niin kuin menettämään sut, että siis niin kuin ne on nähnyt sut elvytettävänä ja silleen, että sulla on sydänpysähdys. Ja niillä on semmoisia hirveitä pelkoja ollut, että tavallaan oikeastaan vasta nyt näiden viimeisten vuosien aikana ne on jotenkin voinut relata silleen, että hyvänä aika sä ootkin niin kuin hengissä ja elämä jatkuu. Että jotenkin niillä on ollut siitä varmasti aika syviäkin haavoja. Joku
hätää
kyllä.
Ympärillä.
Joo. Mutta hirveän luontevasti ne suhtautuu siihen niin kuin muuten, että tavallaan. Ja mä kysyin silloin muuten niiltä, että onko se iskä muuttunut niin kuin persoonaltaan niin kuin ton sairauden myötä, kun se oli musta kauhean mielenkiintoista, kun mä oon tavannut
niin, kuka sä olit ennen kipua niin, ja kivun jälkeen.
Joo, niin ne on tavallaan ollut silleen, että se onkin vähän ristiriitaista, että tavallaan ne ei tietenkään toivo, että sä oot kipeä, mutta sun työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen esimerkiksi mahdollisti sen, että yhtäkkiä sä oot kotona. Että sä ootkin sun lapsia varten. Että et tavallaan ne kaikki sanoivat, että he on niinku tosi iloisia siitä, että on voinut niinku ikään kuin uudella tavalla vähän luoda suhdetta.
Se kääntyi sillä tavalla niinku taas voitoksi ja rakkaudeksi, joo, että kyllä. Sun haavoittuminen ikään kuin mahdollisti sun läsnäolon enemmän isänä, joo, koska sä olit muuten aina matkalla.
Kyllä, että mä olin 120 päivää vuodesta yleensä matkalla.
Joo, mitä sä teit?
Sitten sä olit puhelinkonfassa, jos et sä ollut niinku matkalla.
Mä vielä haluan nämä teidän ammatit tähän, koska mä en varmaan sanonut, eli mikä sä olit?
Mä oon koulutukseltani, niin mä oon psykologi, mutta mä lähdin liike-elämään jo heti. Mä olin apulaisprofessorina psykologian laitokselta, mutta lähdin siitä liike-elämään ja oon työskennellyt kansainvälisten IT-yritysten, kuten AMD, ATI, Qualcomm, Nokia myöskin. Niin näiden yritysten sai strategiajohtajan tehtävissä, mikä tarkoittaa sitä, että pitää olla pääkallo paikalla, joka tässä tapauksessa oli jo Toronto, Vancouver, San Francisco,
joo,
San Diego, joka tarkoitti ja asiakkaat tietysti ympäri maailmaa, eli paljon matkustamista.
Ja Anu-Mari, sano sä vielä.
Joo, mä oon työterveyslääkärinä tällä hetkellä. Ja eli tavallaan tämmöistä yleislääkärityyppistä hommaa teen myös siinä totta kai samalla. Mutta että kohtaan siis ihmisten kipuja ja kipuja siellä työssäkin.
Sen takia niin mulle tuli mieleen kysyä sulta, että kun sä puhuit tuosta rakastumisesta, niin kuinka paljon sä oot rakastunut tähän kipuun?
Joo, hyvä kysymys sinällään.
Aika kauhea, mutta tarkoitan en sinänsä huono, koska jos mä katson teitä, niin mä näen tämän kivun, voi kuulostaa raadolliset, niin aika kauniina.
Niin, kivun kauneus.
Niin, että mä en näkään sitä sillä tavalla, että hirveetä, että, vaan mä näen jotenkin, että teidän kautta se, että joillekin annetaan tällaisia haavoja, että sitten toiset ihmiset, että mä näen sen kauheat sanoa, että sä kannat ihan hirveetä tuskaa, mutta mä en katso sua niin kuin säälien, mä en katso sua sille, että voi tuota kipu, tai että, vaan mä katson jotenkin, että sä voimaannutat mua.
No sanotaan näin, että mun mielestä.
Sen takia, jopa kauniina, niin kuin mä näen Kristuksen haavatkin, niin mä näen ne kauniina.
Joo, no mä sanoisin tosta, että mulle on jotenkin iskostettu, en muista nyt sitä Raamatun kohtaa, mutta siis tämä tämmöinen, että meille ei anneta niinku semmoista taakkaa, mitä me ei jaksettaisi kantaa.
Niin.
Että mä silleen niinku, mä ajattelen niinku meidän kipujen kautta sitä, että, tai siis tässä yhteydessä sitä, että tavallaan, että jos et sä olisi sairastunut, niin me tuskin oltaisiin tavattu. Ja sitä paitsi me oltaisiin ihan eri ihmisiä, siis sä olisit eri ihminen. Ja,
että teitä yhdisti tämäkin asia niin syvästi ja sun semmoinen, koska mulla on oma henkilökohtainen kokemus, jos mä ajattelen rikkonaisuuden kipua, niin mä oon aina rakastunut niihin kohteisiin, jotka heijastaa sitä mun kipua.
Joo, kyllä.
Ja se on omalla tavallaan teillä kääntynyt voitoksi, mutta joskus mun kohdalla se ei mennyt niin, koska kun kaksi oikein rikki näistä pistetään, niin ne murskaa lisää. Kun jos ne on semmoisilla alueilla ne kivut, että ne omalla tavallaan, niitä ei voida niin kuin, toki kaikki voi käyttää voitoksi, mutta että jos oikein niin kuin revityt sielut niin kuin kietoutuu, niin sitten ne paidat vaan reviintyy niin kuin lisää. Mutta taas jos mä ajattelen mun nykyistä ihmissuhdetta, niin mä oon löytänyt semmoisen rikkinäisen ihmisen, jolla on just oikeassa kohdassa ne kolhut.
Aivan,
että silloin siihen tulee niin kuin käärö. Niin mä katson teitä vähän niin kuin samalla tavalla, että jotenkin se miksi se näyttää kauniilta, niin on se, millä tavalla se tulee teistä ulos.
Se on varmaan totta, ja se tavallaan yksi puoli vielä, mistä ei olla puhuttu, niin koska me koetaan, että me ollaan saatu paljon, niin meillä on myös, mä en sano sitä velvoitteeksi, mä sanoisin sitä etuoikeudeksi, että meillä on mahdollisuus myös antaa. Ja yksi osa antamisesta on meidän hyväntekeväisyysjärjestö Help Auta.
Okei.
Ja sen kautta me tällä hetkellä tuetaan gambialaista tämmöistä
esikoulua
ja sekä rahallisesti että toiminnallisesti että tavara-avulla.
Okei.
Ja tota noin, niin nyt taas ollaan lähdössä Gambiaan parin kuukauden päästä.
Joo. Ja hei, jotta tämä ei nyt tosiaan kuulostaisi niin kuin ihan karmaseva hurskalta, niin tosiaan me myös halutaan lämpöön. Siis meillä on kyllä joo hyvä tekeväisyysjärjestö, mutta tosi kiva päästä Gambiaan
huhtikuussa. No mutta mun silmissä te ei saa siis mitenkään tekopyhiä tai hurskaa väärällä tavalla, että te olette niin ihmisiä, että se on aivan ihana. Te olette myös johonkin Tansaniaan lähdössä.
Joo, no se sitten taas liittyy siihen, että mulla oli niinku, okei se Japani, jos sen verran mä palaan siihen Japaniin, että mä sanoin, että tavallaan niinku, että kun mä oon lähetyssaarnaajien lapsi, niin tietysti, ja mä kasvoin siinä semmosessa ympäristössä, niin tavallaan kyllähän muhun varmaan istutettiin johonkin mun selkäytimeen tämmönen lähetystyö, kehitysyhteistyö.
Niin, mä arvasin, joo, vähän humanitaarisen joo, kyllä, tilän kyllä. Sielu.
Mä olin 14-vuotias, kun mä historian tunnilla yhtäkkiä saan semmoisen dramaattisen heräytyksen, että munhan pitää lähteä äiti Teresa auttamaan Intiaan. Joo. Ja itse asiassa se päätös oli muuten se, että mähän en mennyt lääkikseen lukion jälkeen, mutta sitten mä luin mun päiväkirjan, mä ajattelin, että mun on pakko kerran kokeilla.
Joo.
Ja sitten mä pääsin.
Joo.
En mennyt kyllä Intiaan koskaan, mutta sieltä vähän jäi niin kuin nämä kehitysyhteistyökuviot vaivaamaan. Mutta nyt mä oon hakenut semmoiselle kansainvälisen lääketieteen kurssille, joka olisi sitten Tansaniassa elokuussa. Että jos mut hyväksytään sinne, niin sitten me lähdetään sinne tietysti yhdessä.
Niin, ja yhdessä. Ajattelee ehkä sekin siunaus, että jos et huomaatte, niin te teette kaiken yhdessä.
No joo, se on kyllä aika ihana.
Niin, että tiedätkö on... kuinka moni lähtee Tansaniaa niin, yksin vetelee niin. Sinne onneksi ja vie siellä kotiin. Niin, niin, onneksi me ollaan sairaita ja raihnasia. Niin. Siis että jos ajatellaan, niin kuin kiitetään siitä, että mä niin kuin jotenkin niin rakastan teitä, kun mä, siis mä totta kai ollaan sukuakin, mutta mä oon niin sellainen ihminen, että tämmöiset koskettaa just sen takia, että mä samaistun tähän jotenkin niin äärisyvästi, että kun on niin, mulla on sielullisesti sellainen olo, että sä edustat niin kuin mun niin kuin sitä sisäistä rainasta, kun sä tulit tuosta ovesta ja menit niin kuin, sua on vaikea kuvailla nyt ihmisille, kun ei näe sua, mutta että näkee ihmisestä, että sua sattuu, että tiedoksi kuulijoille. Että se ei näytä siltä, että on tultu niin juoksuladulta sixpacki niin kuin silleen, että olisi niin kätketty, vaan että sulla on itse asiassa hieno kävelykeppi, jota ihailtiin tässä puusta tehty. Siinä onko sun leijonan?
Leijonan pää, joo.
Joo, niin että se just, että se tuut niin kuin ovesta sisään ja semmoisen kepin kanssa, niin se niin kuin, mutta että se silti näyttää vahvuudelta, se tulee ulos niin.
Oikein mukava kuulla.
Joo.
Kiitos.
Niin, ja se antaa voimaa varmaan nyt, niin kuin sit, kun te teette vertaistyötä niin monille.
Tämä on myöskin tämä molemmin puolista, että mä ihailen sitä lahjaa, mikä sulle on annettu, laulamisen ja esiintymisen lahja, ja se, kyllä. Miten sä sitä käytät.
Joo, ja tunteilla ilmaisemisen lahja, nimenomaan. Joka on ihan oikeasti semmoinen, mikä ihmisiä puhuttelee.
Nimenomaan, se sun esiintyminen ei ole koskaan niin puolivillasta, vaan sä oot täysillä läsnä siinä, ja sen huomaa siinä esiintymisessä, että semmoista lahjaa mä arvostan, ja semmoista antautumista siihen tilanteeseen.
No kiitos. Mm. Hei, tähän lopuksi, tässä olisi voinut puhua vaikka 1000 tuntia, niin mä otan tähän pienen rukouksen, voidaan hiljentyä tässä kuulijat myös siellä, jotka on, ja Anu-Maria, Jani, ja rukoillaan ihan hetki näiden elämän kipujen ja kärsimysten puolesta. Rakas Jeesus, kiitos tästä hetkestä ja kiitos siitä rakkaudesta, minkä sä oot antanut Anu-Marille ja Janille. Herra, kiitos siitä, että sä käännät kaikki nämä kärsimykset sun voitoksi. Herra, kiitos, että me saadaan katsoa sinuun ja ymmärtää sinun haavojesi kautta myös omia särkyjämme. Mä rukoilen kaikkien kuuntelijoiden puolesta, joita sattuu juuri nyt. Isä, tule Pyhä Henki. Tule rakkaus ja auta ymmärtämään kivun syy. Herra, älä salli meistä tulla uhreja. Älä salli meistä tulla vaivaisia, Isä. Vaan anna meidän iloiten kantaa taakkamme Kristuksessa. Isä, sä et anna mitään, mitä me ei kestettäisi. Tai jos annat, sillä on tarkoitus. Älä anna meidän kyseenalaistaa sinun lahjojasi, vaikka ne tulisivat kivun kautta. Älä salli meidän vaatia sinulta parantumista, ellet sinä niin tahdo. Isä, kaikki tiet, jotka me kuljetaan, valaiskoon niitä rakkaus ja armo. Liitä yhteen rikkinäisiä ihmisiä niin, että he voivat ikään kuin kannatella toisiaan. Mutta vielä suurempana, Herra, sinä kannat meitä. Ja sinun pyhä kipusi olkoon kirkkaampi kuin omamme. Aamen.
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 Jeppu ja ihmisen ääni.
Eli mulla on vieraana Anu-Maria Jani Kaarsson ja puhuttiin kivusta ja te toivoitte lahjaksi, itse asiassa laululahjaksi, tätä Beatlesin Here Comes the Sunia. Ja mun piti tästä sanoa, että Jani oli odottanut alttarilla Anu-Marin tuloa niin kuin, ja ikään kuin sitä voisi vertauskuvallisesti sanoa, että sieltä tuli niin kuin aurinko, kun Anu-Mari saapui sun luokse. Eikö näin ollut? Joo, nyt mä laulan teille tämän vähän omanlaisen version. Ja kiitos, kun tulitte vieraaksi. Here comes the sun, di-di-di-di, here comes the sun, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, oh, here comes the sun, it's all right. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been there.
Palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi. Ohjelman sinulle tarjosi MV Invest Oy.